În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 23. Adevărul pe care îl credem. Ni se poruncește în Scripturi să fim cu luarea minte la umblarea noastră și la învățătura pe care o dăm altora, pentru că numai așa vom putea avea mântuirea asigurată pentru noi înșine și pentru cei pe care îi învățăm. 1 Timotei 4,16. Trăirea și doctrina noastră sunt două picioare care dau stabilitate vieții noastre creștine. Ambele picioare trebuie să fie la fel de lungi ca în corpul uman. Vorbind la modul general, în creștinism găsim mulți creștini care pun mai mare accent pe un picior decât pe celălalt. Când vine vorba de doctrină, ni se poruncește să fim oameni care împart drept cuvântul adevărului, 2 Timotei 2,15. Mulți sunt neatenți în studierea cuvântului și devin dezechilibrați în înțelegerea doctrinei. Adevărul lui Dumnezeu este asemenea corpului omenesc, perfect doar atunci când fiecare parte are dimensiunea corectă. Nu toate adevărurile din Scriptură sunt la fel de importante. Ca să dau un exemplu, vorbirea în limbi nu este la fel de importantă ca iubirea de semeni. Dacă o doctrină anume este accentuată mai mult decât alta, atunci adevărul proclamat este la fel de urât ca un trup cu un ochi sau o ureche mult prea mari. Orice dezechilibru în doctrină poate duce la o credință eretică. Este foarte important să tratăm adevărul lui Dumnezeu în mod clar. Ar fi fost foarte ușor să spunem că credem în adevărul găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în cele 66 de cărți din care este compusă Biblia. Acesta e adevărul, dar având în vedere faptul că Satan și oamenii au corupt și au complicat cuvântul lui Dumnezeu, este foarte important să scoatem în evidență și să explicăm exact învățăturile Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu, spre deosebire de matematică și știință, nu poate fi înțeles printr-un simplu studiu intelectual fără a avea revelația Duhului Sfânt. Această revelație, ne spune Iisus, este dată doar pruncilor, celor smeriți, nu și înțelepților mândri. Matei 11,25. Din acest motiv, mulți înțelepți din vremea lui Iisus nu au putut înțelege învățăturile sale. Mulți înțelepți din ziua de astăzi se află în aceeași barcă, din același motiv. În același timp, trebuie să ne folosim și mințile, pentru că ne spune cuvântul, la minte fiți oameni mari. 1 Corinteni 14,20. Numai mintea care este în întregime supusă Duhului Sfânt poate înțelege corect cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toți copiii lui să fie liberi în toate privințele, dar mulți credincioși din ziua de azi sunt prinși în legături de păcate și tradiții omenești. Un motiv al acestei stări, de fapt, este citirea superficială a cuvântului. Cu cât căutăm mai mult să înțelegem cuvântul, cu atât mai mult ne va face liberi adevărul în toate domeniile din viața noastră. Ioan 8,32. Majoritatea credincioșilor sunt foarte atenți când vine vorba de investiții financiare, dar când vine vorba de studierea cuvântului, ei sunt foarte neatenți. Aceasta arată că banii sunt mai de preț pentru ei decât Dumnezeu. Asemenea, credincioși se vor abate cu siguranță de la înțelegerea corectă a cuvântului. Ni se spune clar că întreaga Scriptură ne-a fost dată ca să fim făcuți desăvârșiți. 2 Timotei 3,16 și 17. Putem spune că cei care nu sunt interesați de atingerea perfecțiunii creștine nu vor putea înțelege corect cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 7,17. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii și Dumnezeu își face descoperite tainele numai celor care se tem de El. Psalmul 25,14. 14. Adevărul cu privire la Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu este unul singur, dar există trei persoane în Dumnezeu. De vreme ce numerele aparțin lumii materiale, iar Dumnezeu este Duh, mințile noastre finite nu pot înțelege acest adevăr, la fel cum un mic pahar nu poate ține în el toată apa dintr-un ocean. Un câine nu poate înțelege înmulțirea, cum înmulțirea a 3 de 1 are rezultatul 1. Nici noi nu putem înțelege cum Dumnezeu poate fi 3 persoane și în același timp un singur Dumnezeu. Un câine poate înțelege doar pe un alt câine, el nu poate înțelege pe om în totalitate. În același fel, un zeu explicat și înțeles de rațiunea umană ar fi doar un simplu om ca ceilalți. Simplul fapt că Dumnezeul din Biblie întrece rațiunea noastră este o evidență clară că acesta este adevărul. Adevărul Trinității este clar încă de la primul verset din Biblie, unde cuvântul pentru Dumnezeu este plural în limba evreiască, Elohim. Observăm de asemenea folosirea formelor de plural, noi și al nostru, în Geneza 1:26. La botezul lui Iisus vedem că Tatăl, vocea din cer, Fiul, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, porumbelul, sunt toți prezenți, Matei 3:16-17. Cei care susțin că Iisus însuși este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu pot explica cum a putut să facă Iisus voia Tatălui pe pământ și în același timp să nu facă voia sa proprie, Ioan 6:38. Cei care cred că Dumnezeu este o singură persoană și botează oameni numai în numele lui Iisus, de fapt neagă faptul că Iisus a venit pe pământ ca om. Biblia spune că cel care are o învățătură corectă îl are pe Tatăl și pe Fiul, iar cei care neagă pe Fiul sau pe Tatăl au în ei Duhul Anticristului. 2 Ioan 9, 1 Ioan 2:22. În botezul creștin, Iisus ne-a poruncit că trebuie să botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, Matei 28:19, Fiul fiind identificat ca Iisus Hristos, Fapte 2:38. Adevărul cu privire la Hristos. Scriptura ne învață că Iisus Hristos a existat ca Dumnezeu și a fost egal cu Dumnezeu din veșnicii, Ioan 1:1, și că atunci când a venit pe pământ ca om, el a ales de bună voie să nu folosească o parte din puterile pe care le avea ca Dumnezeu. Aceasta înțelegem prin expresia s-a dezbrăcat pe sine însuși, Filipeni 2:6-7. Să ne uităm la câteva exemple care dovedesc aceasta. Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău. Iacov 1:13. Iisus însă a fost ispitit de Satan, Matei 4, de la 1-10. Dumnezeu cunoaște totul, dar Iisus a spus că nu cunoaște ziua întoarcerii sale pe pământ, Matei 24:36. De asemenea, Iisus a trebuit să se apropie de smochin ca să vadă că nu are roade, Matei 21:19. Dacă și-ar fi folosit puterea de Dumnezeu, ar fi știut de departe că smochinul nu are rod. Înțelepciunea lui Dumnezeu este veșnică și nu se schimbă niciodată. Totuși citim în două locuri în Scriptură că Domnul Iisus a crescut în înțelepciune, Luca 2:40-52. Toate aceste versete indică faptul că Iisus a dezbrăcat pe sine însuși de multe privilegii de Dumnezeu atunci când a venit pe pământ. Cu toate că Iisus a renunțat la aceste privilegii și puteri, El era încă Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să înceteze vreodată să mai fie Dumnezeu. Un împărat poate alege să locuiască într-o colibă, renunțând la drepturile de împărat, dar ar rămâne împărat în continuare. Tot așa stau lucrurile și cu Iisus. Cea mai clară dovadă a faptului că Iisus a fost Dumnezeu pe pământ o găsim în 7 locuri din Biblie, unde a acceptat închinarea celor din jur. Matei 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 20:20, Marcu 5:6, Ioan 9:38. Îngerii și oamenii temători de Dumnezeu nu acceptă închinarea oamenilor. Fapte 10:25-26, Apocalipsa 22:8-9. Dar Iisus a acceptat-o, fiindcă El este Fiul lui Dumnezeu. Tatăl i-a descoperit lui Petru faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu chiar și pe pământ. Matei 16:16-17. Cu privire la umanitatea lui Iisus, Evrei 2:17 spune foarte clar că Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. El nu s-a asemănat cu copiii lui Adam, pentru că atunci am fi avut un om vechi, ca și toți ceilalți oameni. Omul vechi este considerat sinonim cu natura păcătoasă. Iisus nu a avut o natură păcătoasă, fiindcă nu a avut un tată pământesc. Iisus a născut din Duh și a fost sfânt încă de la concepție, Luca 1:35. Frații spirituale lui Iisus sunt cei care fac voia lui Dumnezeu, Matei 12:49-50, cei născuți din Duh, Ioan 3:5, care s-au dezbrăcat de omul cel vechi și s-au îmbrăcat cu omul cel nou, Efeseni 4:22-24. Însă noi, frații lui Iisus, avem voință proprie, iar Iisus a asemănat cu noi în toate lucrurile. El a avut o voință proprie de care s-a lepădat pentru a face voia celui ce l-a trimis, Ioan 6:38. Când ne-am născut ca și copii ai lui Adam, cu toții ne-am născut cu omul vechi în noi. Omul vechi poate fi asemănat cu o slugă care deschide ușa inimii și lasă să intre poftele firii, care pot fi asemănate cu o bandă de tâlhari care stau la pândă. La nașterea din nou, omul vechi este omorât de Dumnezeu, Roman 6:6. Însă avem în continuare firea pământească prin care suntem ispitiți, Iacov 1:14-15. Omul vechi este acum înlocuit de omul nou, care rezistă ispitelor firii și caută să țină închisă ușa inimii. Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, dar a biruit, Evrei 4:15. Însă el nu a venit în firea pământească, ci a venit într-o fire asemănătoare cu firea pământească, Romani 8:3. Noi am trăit mulți ani în păcat. Obiceiurile păcătoase pe care le-am adunat de-a lungul anilor de păcat ne fac să păcătuim în mod inconștient chiar și după ce ne-am născut din nou. De exemplu, cei care au avut un limbaj murdar în trecut se trezesc că le ies din gură asemenea cuvinte când sunt sub presiune, pe când cei care nu au avut un limbaj murdar în trecut nu cad în acest păcat inconștient. În mod similar, cei care au fost expuși pornografiei observă că au o problemă cu gândurile și visurile murdare, mult mai mare decât cei care nu au fost expuși pornografiei. Iisus nu a păcătuit niciodată și nu a avut niciun păcat inconștient în viața lui. Dacă ar fi păcătuit chiar și o singură dată în mod inconștient, el ar fi trebuit să aducă o jertfă pentru acel păcat, după cum citim în Levitic 4:27-28. Prin urmare, el nu ar mai fi putut constitui o jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre. Doctrina persoanei lui Iisus a fost o sursă de mare controversă de-a lungul istoriei bisericii. Unii au exagerat atât de mult faptul că Iisus a fost Dumnezeu, încât nu l-au mai văzut ca un om care a fost ispitit ca și noi. Alții au exagerat umanitatea lui Iisus atât de mult, încât nu l-au mai văzut ca Dumnezeu. Singura modalitate de a evita aceste două erezii este să credem în întreaga descoperire a lui Dumnezeu din Scripturi și să ne oprim acolo unde ea se oprește. Venirea lui Iisus pe pământ sub formă de om este un mister. Încercarea de a analiza acest adevăr dincolo de ceea ce găsim în Scripturi este nebunie. Ar fi la fel de nebunesc ca și atunci când israeliții curioși au aruncat o privire în chivotul legământului, un simbol al lui Hristos, care au fost mai apoi loviți din acest motiv de Dumnezeu, 1 Samuel 6:19. Iisus a spus că a venit pe pământ ca să se dezbrace de voia lui personală și să facă voia Tatălui, Ioan 6:38. Aici vedem că Iisus a avut o voință personală, omenească, care era în contradicție cu voia Tatălui, Matei 26:39. Fiindcă altfel nu ar fi fost nevoie să se dezbrace de acea voință. Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, Evrei 4:15, dar fiindcă mintea lui nu a fost în acord cu niciuna dintre acele ispite, el nu a păcătuit nici măcar odată, Iacov 1:15. Orice ispită cu care am putea fi noi vreodată confruntați a fost biruită de Iisus în timpul vieții sale pământești. Știm cu toții cât de dificil este să trăiești fără a păcătui chiar și numai o zi. Așadar putem spune că cea mai mare minune a lui Iisus a fost de a trăi fără păcat timp de 33 de ani, chiar dacă a fost ispitit ca fiecare dintre noi în fiecare zi. El s-a împotrivit păcatului până la moarte și a primit har de la Tatăl, fiindcă a căutat harul cu lacrimi și strigăte, Evrei 5:7, 12:3-4. Ca înainte mergător al nostru, el ne cheamă acum să ne purtăm crucea prin dezbrăcarea de firea noastră pământească, Luca 9:23. Noi cădem în păcat din cauza că nu ne împotrivim îndeajuns păcatului și din cauza că nu cerem har de la Tatăl ca să biruim. Nouă nu ni se cere astăzi să fim ca și Iisus în aspectele exterioare ale vieții Lui, să fim dulgheri sau să fim celibatari, nici ale slujirii Lui, să umblăm pe apă și să înviem morții, ci în credincioșia Lui în lupta împotriva păcatului. Duhul Sfânt ne îndeamnă să mărturisim două lucruri cu privire la Iisus Hristos. Mai întâi că El este Domn, iar apoi că El a venit în trup. 1 Corinteni 12:3, 1 Ioan 4:2-3. Ambele mărturisiri sunt la fel de importante, dar a doua cu atât mai mult, cu cât citim că semnul celor care au în ei Duhul Anticristului este că nu mărturisesc venirea lui Iisus în trup. 2 Ioan 7. Astăzi omul Iisus Hristos, 1 Timotei 2:3, este cel întâi născut dintre mai mulți frați, fratele nostru mai mare, iar tatăl său este de asemenea tatăl nostru, Romani 8:29, Ioan 20:17, Efeseni 1:3, Evrei 2:11. Iisus nu a încetat să fie Dumnezeu când a venit pe pământ, Ioan 10:33, iar când s-a înălțat la cer, El nu a încetat să fie om, 1 Timotei 2:5. Adevărul cu privire la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre mântuire la trei timpuri: trecut, Efeseni 2:8, prezent, Filipeni 2:12 și viitor, Romani 13:11. Cu alte cuvinte, justificare, sfințire și glorificare. Mântuirea are o fundație și o suprastructură. Fundația este formată din iertarea de păcate și justificare. Justificarea înseamnă mai mult decât iertarea de păcate. Înseamnă că noi am fost declarați neprihăniți în ochii lui Dumnezeu pe baza morții, învierii și înălțării lui Hristos. Aceasta nu poate fi pe baza faptelor noastre, Efeseni 2:8-9, întrucât chiar și faptele noastre cele mai bune sunt ca o haină murdară în ochii lui Dumnezeu, Isaia 64:6. Noi suntem îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, Galateni 3:27. Pocăința și credința sunt cele două cerințe pentru a putea fi iertați și justificați, Fapte 20:21. Pocăința adevărată trebuie să creeze în noi fructul retrocedării, retrocedarea banilor, lucrurilor și impozitelor care aparțin altora și obținerea iertării celor cărora le-am greșit, pe cât posibil, Luca 19:8-9. Când Dumnezeu ne iartă pe noi, El ne poruncește să iertăm pe alții în același fel. Dacă nu facem aceasta, Dumnezeu își va retrage iertarea, Matei 18:23-35. Pocăința și credința trebuie urmate de botezul în apă, prin care mărturisim public înaintea lui Dumnezeu, a oamenilor și a demonilor, că omul vechi a fost îngropat, Romani 6:4-6. Apoi putem primi botezul cu Duhul Sfânt, prin care suntem umpluți de putere să fim mărturii vii pentru Hristos prin viața și buzele noastre, Fapte 1:8. Botezul cu Duhul Sfânt poate fi primit prin credință de toți copiii lui Dumnezeu, Matei 3:11, Luca 11:13. Este o onoare pentru fiecare ucenic să aibă mărturia Duhului că este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, Romani 8:16, și să știe cu siguranță că a primit Duhul Sfânt, Fapte 19:2. Sfințirea este suprastructura clădirii. Sfințirea, însemnând a fi pus deoparte de păcat și lume, este un proces care începe cu nașterea din nou, 1 Corinteni 1:2, și care continuă pe toată durata vieții pe pământ, 1 Tesaloniceni 5:23-24. Aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu o inițiază în noi prin Duhul Sfânt, scriind legile Lui în inimile și mințile noastre. Însă și noi, la rândul nostru, trebuie să ne facem partea, să ne ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, Filipeni 2:12-13. Noi înșine trebuie să ne dezbrăcăm de faptele firii prin puterea Duhului Sfânt în noi, Romani 8:13. Noi înșine trebuie să ne curățim de murdăria firii și să ne desăvârșim sfințirea în frică de Dumnezeu, 2 Corinteni 7:1. Ucenicul care lucrează în deplină cooperare cu Duhul Sfânt va vedea un progres foarte rapid în procesul de sfințire. Sinceritatea dorinței noastre de sfințire este pusă la încercare în clipele de ispită. A fi sfințit înseamnă să avem porunca legii împlinită în inimile noastre, nu doar în exterior, ca și sub vechiul legământ, Romani 8:4. Acesta este aspectul accentuat de Iisus în Matei 5:17-48. Cerințele legii au fost rezumate de Iisus la a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima și a ne iubi aproapele ca pe noi înșine, Matei 22:36-40. Dumnezeu vrea să scrie pe inimile noastre această lege a dragostei, pentru că aceasta este natura Lui. Evrei 8:10, 2 Petru 1:4. Manifestarea exterioară a acestei legi va fi o viață de biruință asupra păcatului conștient și supunere totală la poruncile lui Isus. Ioan 14:15. Este imposibil să intrăm în această viață de biruință fără să fi împlinit mai întâi cerințele uceniciei pe care le-a stabilit Isus. Luca 14:26-33. Cerințele de bază sunt să-i dăm lui Hristos locul de cinste în viața noastră, mai presus de orice membru al familiei, și să fim detașați de toate bunurile materiale. Aceasta este poarta strâmtă prin care trebuie să intrăm mai întâi. Apoi urmează calea îngustă a sfințirii. Cei care nu aleargă după sfințire nu îl vor vedea niciodată pe Dumnezeu. Evrei 12:14. Chiar dacă este posibil să fim desăvârșiți în conștiința noastră în prezent, Evrei 7:19, 9:9 și 14, nu este posibil să fim complet desăvârșiți până când vom primi trupurile noi de slavă la întoarcerea lui Hristos, 1 Ioan 3:2. Numai atunci vom putea fi asemenea lui Isus, însă pentru moment trebuie să trăim cum a trăit Isus, 1 Ioan 2:6. Atât timp cât avem acest trup coruptibil, păcatul inconștient va apărea mereu, oricât de sfinți am fi, 1 Ioan 1:8. Însă putem fi desăvârșiți în conștiință, Fapte 24:16, și liberi de păcatul conștient, 1 Ioan 2:1, chiar acum, dacă ne luptăm din toată inima, 1 Corinteni 4:4. Așadar, așteptăm a doua venire a lui Hristos și slava Lui, partea finală a mântuirii noastre, pe care o vom primi atunci când El ne va face desăvârșiți pe deplin, Romani 8:23, Filipeni 3:21. Adevărul cu privire la biserică. Biserica este trupul lui Hristos. Ea are un singur cap, Hristos, și are un singur sediu, al treilea cer. În trupul lui Hristos fiecare membru are o funcție, Efeseni 4:16. Deși unele membre au o funcție mai importantă sau mai ușor de văzut decât altele, fiecare membru are o contribuție valoroasă. Hristos a rânduit în biserica lui apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători care să zidească trupul său, Efeseni 4:11. Acestea sunt slujiri, nu titluri. Apostolii sunt cei chemați și trimiși de Dumnezeu să întemeieze biserici locale. Ei iau cel din tâi loc în biserică, 1 Corinteni 12:28, și slujesc ca prezbiteri peste prezbiterii bisericilor din câmpul lor de lucru, 2 Corinteni 10:13. Prorocii sunt aceia care descoperă și slujesc nevoilor ascunse ale copiilor lui Dumnezeu. Evangheliștii sunt aceia care au darul de a-i aduce pe cei păcătoși la Hristos. Ei au datoria de a-i aduce pe toți noi convertiți în biserica locală, pentru ca ei să poată fi ucenicizați și integrați în trupul lui Hristos. Aici eșuează majoritatea evangheliștilor din zilele noastre. Păstorii sunt aceia care se îngrijesc și călăuzesc oile tinere. Învățătorii sunt aceia care pot explica Scriptura și doctrinele ei. Aceste cinci daruri sunt pentru biserica globală. Dintre ele doar păstorii aparțin unei anumite biserici locale. Ceilalți patru pot proveni din alte părți ale lumii. Conducerea bisericii locale trebuie să fie în mâinile prezbiterilor. Noul Testament ne învață clar acest fapt. Tit 1:5, Fapte 14:23. Prezbiteri, fiind la plural, implică ideea că trebuie să fie minim doi în fiecare biserică. Pluralitatea prezbiterilor este necesară pentru a echilibra conducerea bisericii locale și pentru a avea o izbândă mai mare împotriva activităților lui Satan prin puterea prezenței lui Hristos. Matei 18:18-20. Conducerea bisericii de către o singură persoană este contradictorie învățăturii Noului Testament. Se poate ca unul dintre ei, mai înțelept în cuvânt, să fie mesagerul bisericii, Apocalipsa 2:1. Iisus le-a interzis apostolilor săi să-și dea titluri. Iisus le-a interzis apostolilor săi să-și dea titluri, Matei 23:7-12. Este împotriva cuvântului lui Dumnezeu să fii numit învățător, părinte, pastor, reverend sau lider. Fiecare din biserică, fie el mic sau mare, trebuie să fie un frate și un slujitor. În întâlnirile bisericii trebuie să fie îngăduite cuvintele de prorocie ale apostolilor. 1 Corinteni 14:26-40, dacă întâlnirea este una de învățare, Fapte 20:9 și 11, de rugăciune, Fapte 12:5 și 12, sau de evangelizare, Fapte 2:14-40. Darul prorociei trebuie să fie râvnit cu adevărat de toți cei care vor să-l folosească în adunare. 1 Corinteni 14:1 și 39. Darul vorbirii în limbi, dat mai întâi pentru zidirea personală, 1 Corinteni 14:4, 18 și 19, poate fi de asemenea folosit în adunările bisericii, dar trebuie întotdeauna urmat de tălmăcire. Tălmăcirea vorbirii în limbi poate fi sub forma unei descoperiri, unei prorocii, unei învățături sau a unei rugăciuni către Dumnezeu. 1 Corinteni 14 de la 2 la 6. Toate darurile menționate în 1 Corinteni 12 de la 8 la 10, 28 și Roman 12 de la 6 la 8 sunt necesare pentru zidirea trupului lui Hristos. O biserică ce desconsideră sau ignoră darurile Duhului Sfânt nu le va primi niciodată. Femeile au voie să se roage și să prorocească în adunare cu capul acoperit, dar nu au voie să învețe pe alții sau să se ridice mai presus de bărbați. 1 Corinteni 11 cu 5, 1 Timotei 2 cu 12. De asemenea, biserica are responsabilitatea de a predica vestea cea bună prin toate căile posibile, cu scopul de a face ucenici din toate neamurile în numele lui Iisus Hristos. Marcu 16 cu 15, Matei 28 cu 19. Evanghelizarea fără ucenicizare însă este un obstacol în calea mărturisirii lui Hristos pe acest pământ. Fiecare biserică locală trebuie să proclame moartea lui Iisus prin frângerea pâinii. 1 Corinteni 11, 22 la 34. Frecvența acestui act este un aspect pe care Dumnezeu îl lasă la alegerea bisericilor, dar el nu trebuie lăsat niciodată să degenereze într-un ritual gol. Cu privire la bani, cuvântul lui Dumnezeu spune clar că este greșit să primim bani de la necredincioși pentru lucrarea lui Dumnezeu, 3 Ioan 7. Colecta nu trebuie făcută în întâlnirile unde sunt oaspeți necredincioși. Jertfele de bani ale credincioșilor trebuie să fie de bună voie și în secret, 2 Corinteni 9:7. De asemenea, este greșit să trimitem rapoarte ale progresului lucrării cu scopul de a obține bani. Biserica poate fi statornică numai atunci când îi călăuzește pe ucenici la supunere prin credință, supunere față de toate poruncile lui Iisus, în mod deosebit cele din Matei, capitolele 5 la 7. Chiar și cele mai mici porunci din Noul Testament trebuie proclamate și împlinite cu râvnă. Oricine face lucrul acesta va fi mare în ochii lui Dumnezeu, Matei 5 cu 19. Există multe aspecte care nu sunt menționate în Noul Testament. În aceste lucruri nu trebuie să fim dogmatici, ci să dăm libertate fiecărui ucenic să decidă în dreptul său, dar fiecare să fie deplin încredințat în inima lui. Romani 14 5. Este foarte ușor să iubim pe cei care au aceleași puncte de vedere ca și noi. În schimb, dragostea noastră este pusă la încercare prin atitudinea pe care o avem față de cei care văd altfel lucrurile. Dumnezeu nu a intenționat ca toți copiii lui să aibă același punct de vedere cu privire la fiecare amănunt. Slava lui Dumnezeu trebuie văzută prin unitate în mijlocul diversității. Uniformitatea este un concept creat de om care duce la moarte spirituală. Dumnezeu nu dorește uniformitate, ci unitate. În ultimul rând, trebuie să nu uităm că cel mai clar semn al adevăratului ucenic al lui Iisus este dragostea unii pentru alții. Ioan 13 35. Așadar, biserica trebuie să fie una, așa cum Tatăl și Fiul sunt una, 1 Ioan 17 cu 21. Toate aceste aspecte reprezintă adevărul pe care trebuie să fim întemeiați. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, Ioan 8 cu 32. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.